Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับรายการ Mission News นะครับประจำวันที่14มิถุนายน2564นะครับก็สวัสดีวันจันทร์ทุกท่านด้วยนะครับจริงๆวันศุกร์ที่ผ่านมาผมลาไป1วันนะครับเพราะว่าพอดีผมไปฉีดวัคซีนมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหไซด์เอฟเฟคมันค่อนข้างรุนแรงสักนิดนึงนะฮะคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้นะครับแต่พอไปฉีดวัคซีนมาแล้วจริงๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นไข้นะครับแล้วก็ต้องพักกันเลย1วันเต็มๆนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้มาบอกลา กันก่อนนะครับว่าจะหยุด1วันนะครับเอาเป็นว่าอย่างไรท่านไหนที่สงสัยนะครับว่าผมหายไปไหนเนี่ยก็วันนี้มาตอบคำถามให้แล้วนะครับว่าไปฉีดวัคซีนมานั่นเองนะครับก็ใครที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไงเนี่ยก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่เหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่2นะครับของการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนแบบ Massive Rollout หรือว่าการฉีดวัคซีนทั่วทั้งประเทศนั่นเองนะฮะแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวให้เราเนี่ยกังวลแล้วก็ปั่นป่วนหัวใจเรากันสักนิดหนึ่งนะครับมีความอีลุงตุงนางกันหลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในข่าวแรกของเราเนี่ยจริงๆแล้วคิดว่าหลายคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยปัญหาของการฉีดวัคซีนในสัปดาห์นี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเผชิญหน้าอยู่กับความล่าช้าเนื่องจากว่ามีการประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเอกชนนะครับล่าสุดกทม.นะครับไทยร่วมใจก็ประกาศเลื่อนแล้วนะครับให้ทุกท่านเนี่ยรอ SMS นะครับว่าจะได้รับ SMS ว่าท่านเนี่ยได้รับการจัดสรรวัคซีนหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับก็อ่ะใครที่ลงช่องทางไทยร่วมใจไว้นะครับลงทะเบียนรับวัคซีนช่องทางไทยร่วมใจเอาไว้เนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าของโครงการละกันก็คือทางกทม.อย่างเคร่งครัดละกันนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงเผื่อใครที่โอ๊ยเสาร์อาทิตย์ผมอยากจะพักผ่อนไม่อยากเสพข่าวนะครับวันนี้มาวันจันทร์วันแรกมาดูกันเลยว่ามันมีดราม่าอะไรกันเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็ขอเล่าละกันว่าอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยการฉีดวัคซีนในสัปดาห์ที่2เนี่ยมันเผชิญหน้ากับความล่าช้าแน่นอนแหละนะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเราต้องมาเริ่มตั้งต้นกันอย่างนี้ก่อนครับว่าระบบหลักของการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยหลักๆแล้วนะครับก็จะมีระบบอยู่ด้วยกันที่รองรับประชาชนคนไทยเนี่ยอยู่ด้วยกัน3ระบบในตอนนี้นะในตอนนี้ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าใน3ระบบนี้เนี่ยมันจะมีความโอเวอร์แลปความคุมเครือกันอยู่อะไรสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับระบบหลักระบบแรกเลยก็คือระบบหมอพร้อมนั่นเองนะครับซึ่งระบบหมอพร้อมเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีเปิดให้ลงทะเบียนตอนแรกเนี่ยจะเป็นสำหรับผู้สูงอายุนะครับอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ป่วย7โรคเรื้อรังนั่นเองนะครับแล้วก็มีการหยุดให้บริการการลงทะเบียนไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่นี่คือระบบหลักของบ้านเราในปัจจุบันนี้นะครับระบบต่อมาเลยคือระบบของประกันสังคมหรือผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งทางบริษัทของท่านถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยถ้านายจ้างของท่านลงทะเบียนไปกับทางกระทรวงแรงงานหรือว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะเอาชื่อของท่านนะครับผ่านบริษัทของท่านเนี่ยไปลงทะเบียนไว้ให้นะครับว่าท่านจะได้รับวัคซีนที่จุดไหนนะครับวันที่เท่าไหร่อันนี้ซึ่งระบบนี้เนี่ยถ้าหากอันนี้จะขึ้นอยู่กับนายจ้างของท่านนะครับไม่ได้เป็นการขึ้นทะเบียนโดยอัตโนมัตินะไม่ได้เป็นการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติใครที่มีประกันสังคมนะครับก็สอบถามนายจ้างสอบถามเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องดูนะครับว่าได้มีการลงทะเบียนไว้หรือยังอย่างเช่นของ Mission to the Moon เองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีการลงทะเบียนไว้ให้ในช่วงของวันที่20ที่จะถึงนี้นะครับเอาเป็นว่านี้เป็นอีกระบบนึงอีกช่องทางนึงนะครับช่องทางต่อมาคือช่องทางของกทม.ไทยร่วมใจของกรุงเทพมหานครนะครับชื่อว่าไทยร่วมใจนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระบบของทางกรุงเทพมหานครหรือว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับนี่ถือเป็น3ระบบหลักในปัจจุบันนี้ส่วนจังหวัดต่างๆของท่านเนี่ยก็จะมีระบบ ของจังหวัดของท่านเนี่ยที่แตกต่างกันไปแต่เป็นว่าระบบหลักทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะเป็นหมอพร้อมนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านดีกันก่อนละกันนะครับหลังจากที่เริ่มฉีดวัคซีนมา1สัปดาห์นะครับถ้าหากว่าเราดูตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นอินโฟกราฟิกจากทางเพจของคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะครับกรรมกรข่าวให้ดูนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าเราดูตัวเลขจำนวนของวัคซีนที่ได้รับการแจกจ่ายในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยจะถือได้ว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะฉีดวัคซีนในเรทนี้ได้เนี่ยนะครับในทุกๆวันนะก็คือเรทที่มากกว่า 460,000 โดสเนี่ยจะทำให้ภายในปี2564นะครับหรือว่าภายในปีนี้เนี่ยวัคซีน100ล้านโดสหรือประชากรไทย50ล้านคนจะได้รับวัคซีนโควิด-19 นั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าตัวเลขเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นถึงประสิทธิภาพแหละนะครับอันต้องยอมรับเลยว่าประสิทธิภาพของการกระจายแล้วก็การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยตัวเลขอัตราตัวเลขจะค่อยๆลดหลั่นกันลงมานะครับแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลจากการที่เราดูแค่เฉพาะตัวเลขอย่างเดียวนะครับทีนี้มันจะต้องไปดูด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนเนี่ยเขามาจากระบบไหนอะไรอย่างไรนะครับกรุงเทพกี่เปอร์เซ็นต์ต่างจังหวัดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นคนกลุ่มไหนอะไรอย่างไรนี้มันต้องดูอย่างละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแค่ตัวเลขเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้วันหลังๆเนี่ยอย่างเช่นวันที่12มิถุนายนนะครับหรือว่าวันอย่างที่วันที่10มิถุนายนที่มันลดตกลงไปเหลือ200,000นะครับเหลือ100,000เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าตรงนี้เนี่ยปัญหามันจะอยู่ที่การจัดสรรวัคซีนและว่าบางหน่วยนะครับวัคซีนอาจจะเริ่มหมดอ่ะมันไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นว่าถ้าวัคซีนเรามีพร้อมเนี่ยแน่นอนว่ามีเพียงพอต่อการแจกจ่ายเนี่ยรับรองว่าทั่วทั้งประเทศนะครับเราสามารถที่จะทำได้ภายในสิ้นปีนี้ละกันนะครับ100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้แต่เรามาดูเรื่องที่มันชวนสับสนวุ่นวายกันสักนิดนึงละกันในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนล่ะเราเห็นตัวเลขเนี่ยเราก็น่าจะเริ่มทราบกันดีแล้วว่าอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเริ่มที่จะช้าลงนะครับก็คือจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยมันเริ่มที่จะลดลงจนมาถึงในวันที่12นะครับซึ่งก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่ 100,000 กว่าคนนะครับสิ่งที่ตามมาเลยก็คือว่าหน่วยงานแรกเลยที่ออกมาเลื่อนการฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือในส่วนของประกันสังคมนั่นเองนะครับที่เขาได้ออกมาออกประกาศผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกว่านะครับในส่วนของประกันสังคมเนี่ยอาจจะขอยุติหรือว่าระงับการฉีดวัคซีนเอาไว้ก่อนและอาจจะไปเริ่มกันอีกทีนึงในวันที่28มิถุนายนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาบอกว่าเอ้ยเหตุผลเนี่ยจริงๆแล้วคือเพื่อปรับปรุงสถานที่ปรับปรุงระบบข้อมูลต่างๆแล้วก็ภายในวันเดียวกันก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ออกมาบอกออกมาประกาศอีกครั้งนึงนะครับว่าจะพร้อมให้บริการในการฉีดวัคซีนอีกครั้งนึงในวันที่14มิถุนายนคือตอนออกมาประกาศเรื่องครั้งแรกเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยแหละว่าวัคซีนหมดหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ออกมาบอกว่าวัคซีนเนี่ยพอนะครับเพียงแต่ว่าต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของสถานที่อะไรนิดหน่อยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกันมากขึ้นนะครับปรับปรุงระบบการทำงานสถานที่ต่างๆนะครับก็วันนี้นะครับในส่วนของภาคประกันสังคมก็เริ่มที่จะกลับมาฉีดวัคซีนแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ยินข่าวนะครับว่ามีปัญหาอะไรก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอีกส่วนนึงเลยนะครับโอเคละประกันสังคมกลับมาฉีดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเหลือหมอพร้อมกับไทยร่วมใจที่เป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครละกันนะครับทีนี้ก็ต้องขอยกตัวอย่างของเคสกรุงเทพมหานครเนี่ยมาเป็นเคสสตัดดี้ละกันว่าเรื่องราวของวัคซีนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมโรงพยาบาลต่างๆต้องมีการประกาศเลื่อนแล้วนะครับแล้วในส่วนของการที่โรงพยาบาลเอกชนเองนะครับที่ตอนแรกคุณอรชินบอกว่าถ้าโรงพยาบาลไหนเลื่อนฉีดวัคซีนเนี่ยต้องเข้ามาชี้แจงนะว่าทำไมถึงเลื่อนเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีการจัดสรรวัคซีนอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าล่าสุดข้อมูลวันนี้เนี่ยที่ได้รับการเปิดเผยจริงๆจากการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างของสบคนะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีความชัดเจนออกมาแล้วล่ะนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่วัคซีนของ AstraZeneca เนี่ยไม่สามารถที่จะส่งมอบวัคซีนล็อตต่อมาเนี่ยหรือล็อตถัดไปเนี่ยได้ทันภายในวันที่14มิถุนายนหรือก็คือวันนี้นั่นเองนะครับนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยหลายๆหน่วยงานนะครับโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลรัฐเอ่ยเนี่ยก็ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปเพราะว่า ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางส่วนกลางนั่นเองนะครับแต่ทีนี้จากการแถลงข่าวของสบคร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาจริงๆแล้วก็คือว่านะครับหน่วยงานที่ทำการจัดสรรเลยว่าแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะได้รับวัคซีนเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คือทางด้านของสบคนั่นเองนะครับแต่ข้อมูลที่ไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยเลยจริงๆเนี่ยคือสบคเนี่ยนะครับใช้กฎเกณฑ์อะไรในการที่จะพิจารณานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางสบคเองก็บอกว่าการจัดสรรวัคซีนเนี่ยหนึ่งคือจะพิจารณาจากข้อมูลเชิงวิชาการในพื้นที่นะครับจำนวนประชากรสถานการณ์การแพร่ระบาดการแบ่งสัดส่วนต่างๆของในแต่ละจังหวัดนโยบายต่างๆของทางภาครัฐอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับพอสบคเป็นคนกำหนดว่าแต่ละพื้นที่ได้จำนวนวัคซีนจำนวนกี่โดสเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะเป็นคนทำการแจกจ่ายวัคซีนซึ่งพอกระทรวงสาธารณสุขแจกจ่ายวัคซีนให้กับแต่ละพื้นที่แล้วเนี่ยพื้นที่จังหวัดนั้นๆก็จะทำการแจกจ่ายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการต่างๆต่อไปนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับทางกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยก็คือว่ากรุงเทพมหานครเองแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะได้รับวัคซีน AstraZeneca ทั้งสิ้น 2.5 ล้านโดสภายในเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะครับวัคซีนที่มาถึงมือในกทม.ในการฉีดในช่วงครึ่งเดือนแรกจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 500,000 โดสนะครับซึ่ง 500,000 โดสนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าแน่นอนล่ะเราเข้าใจว่าวัคซีน AstraZeneca ล็อตแรกที่มา 1.8 ล้านโดสเนี่ยมันต้องมีการแบ่งเป็นที่ส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็กทม.เนี่ยได้รับจัดสรรมาเยอะสุดที่ 500,000 โดสนะครับในช่วงของการฉีดวันที่7ถึงวันที่14ก็คือในช่วงของการฉีดในสัปดาห์แรกก่อนที่วัคซีน AstraZeneca เนี่ยจะส่งมอบอีกครั้งนึงตามกำหนดการเดิมในวันนี้นะครับพอมาถึงเพียงแค่ 500,000 โดสเนี่ยนะครับกทม.เองก็ต้องมีการกระจายให้ไปสู่แคตตากรีต่างๆนะครับแคตตากรีแรกก็เลยก็คือหมอพร้อมหมอพร้อมเนี่ยถูกจัดสรรไปทั้งสิ้นประมาณ 180,000 กว่าโดสนะครับแต่คนที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ 450,000 โดสเอาล่ะแน่นอนมันไม่พออยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดง่ายๆว่ากทม.เองก็ไม่ได้วัคซีนมาครบอะครับมันก็ไม่มีทางที่จะแจกจ่ายให้มันได้เพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยต้องมีการเลื่อนกันออกไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเองประชาชนคนไทยจะต้องดูเลยคืออย่างแรกนะครับใครที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมอพร้อมแล้วก็ในเรื่องของไทยร่วมใจเอาไว้แล้วก็มีคิวจะได้รับวัคซีนเร็วๆนี้เนี่ยขอให้เช็คกับโรงพยาบาลต้นสังกัดเลยว่ามีการเลื่อนไหมนะครับถ้าเลื่อนก็ลองดูว่ามันจะมีการปรับในเรื่องของตารางการเข้ารับวัคซีนเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับก็รอดูกันอีกทีนึงแต่ขอให้เช็คที่โรงพยาบาลที่ได้มีการนัดหมายเอาไว้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงพยาบาลจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางมาแล้วเขาก็จะเป็นคนทำนัดท่านเนี่ยเข้าไปรับวัคซีนอีกทีนึงนะครับต่อมาเลยสิ่งที่เราต้องจับตาเลยคือ AstraZeneca จะส่งมอบวัคซีนล็อตต่อไปได้เมื่อไหร่ถ้าวัคซีนล็อตต่อไปมาแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยระบายหรือว่าจะช่วยล้นระยะเวลาที่หลายๆที่เนี่ยต้องเลื่อนออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2ประเด็นหลักๆสำหรับประชาชนคนไทยที่จะต้องจับตาเลยคือ1นะครับท่านโดนเลื่อนคิวไหมนะครับแล้วท่านจะต้องไปฉีดอีกทีนึงวันไหนนะครับอันนี้ติดต่อกับโรงพยาบาลที่ท่านได้รับนัดหมายเอาไว้ได้เลยนะครับ2คือ AstraZeneca จะส่งมอบวัคซีนล็อตต่อไปได้เมื่อไหร่ตรงนี้เนี่ยจะมาช่วยให้คิวต่างๆเนี่ยมันสามารถกลับมารันเหมือนเดิมได้ตามปกตินั่นเองนะครับก็จับตาดูเลยครับว่าภายในสัปดาห์นี้ AstraZeneca จะสามารถส่งมอบวัคซีนได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็มาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องราวของทางวัคซีนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยคงต้องจับตาดูกันอีกทั้งสัปดาห์เลยว่าจะมีการจัดการบริหารกันต่อไปอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องราวของวัคซีนนะครับสำหรับข่าวต่อมาครับเราไปกันที่สหราชอาณาจักรกันบ้างนะครับถ้าใครยังไม่ลืมนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันเนี่ยออกมาเปิดเผยถึง4 step นะครับto open up the country นะครับหรือว่าเป็น4 step ในการที่จะปลดล็อกประเทศคือการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบนะครับซึ่งระยะที่4เนี่ยมันกำลังจะมาถึงแล้วก็คือในช่วงสัปดาห์หน้าวันที่21มิถุนายนที่เขาบอกว่า all legal compliance นะครับหรือว่าข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ทั้งหมดเนี่ยจะถูกยกเลิกคลับนะครับผับบาร์ร้านเหล้าต่างๆจะกลับมาเปิดได้ 100% คือเหมือนใช้ชีวิตปกติเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมีความเป็นไปได้แล้วว่าอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือที่เราทราบกันดีก็คือโควิดสายพันธุ์อินเดียนั่นเอง นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลอังกฤษเองกำลังจับตาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าภายในประเทศอย่างใกล้ชิดอีกทีนึงก่อนที่จะถึงการปลดล็อกประเทศในระยะที่4ในวันที่21มิถุนายนนี้เนื่องจากว่าโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นในระยะเวลา7วันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึง 50% และจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็เพิ่มสูงมากขึ้นถึง 15% ภายในระยะเวลาเพียงแค่7วันนะครับถ้าหากว่าเราไปดูเนี่ยลองเซิร์ชไปใน Google นะครับ UK COVID case เนี่ยเราเริ่มเห็นว่ากราฟของอังกฤษเนี่ยเริ่มขึ้นอย่างนี้แล้วนะเริ่มที่จะชี้ขึ้นแล้วนะครับนี่เองนะครับจึงทำให้นายกรัฐมนตรีบริส จอนสันเนี่ยออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วจะเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบไหมในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับตั้งแต่มีการพบในเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายได้เร็วและมีประสิทธิภาพกว่าโควิดสายพันธุ์อื่นๆถึง 60% สิ่งนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดมันเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยสหราชอาณาจักรนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถแจกจ่ายและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เร็วที่สุดในโลกเนี่ยประเทศนึงเลยนะครับประชาชนกว่า41ล้านคนได้รับวัคซีนโดสแรกแล้วอีก30ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสหรือคิดเป็น 56% ของประเทศแต่ในตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังมีความเสี่ยงที่จะเจอกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่อาจจะกลายเป็นการแพร่ระบาดในระลอกที่3ได้นะครับนี่เองเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เรานะครับถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วเราเองยังต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดอยู่นะครับเราเองนะครับยังต้องมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองแล้วก็เฝ้าระวังปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดมากมากนะครับเพราะว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยนะครับถ้าแพร่ระบาดไปอีกสักพักนึงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าสุดท้ายแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยจะสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้ลดลงได้หรือไม่นะครับตอนนี้กราฟของอังกฤษเริ่มชี้ขึ้นแล้วนะครับเอาเป็นว่านี่ถือเป็นอีกข่าวนึงเลยที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากว่าสุดท้ายแล้วนะครับโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยจะเป็นเกมเชนเจอร์ของฝั่งไวรัสหรือเปล่านะครับหลังจากที่เรามีวัคซีนจอร์สันและจอร์สันเนี่ยฉีดเข็มเดียวนะครับอาจจะเป็นเกมเชนเจอร์ได้แต่ว่าตอนนี้นะครับไวรัสเองก็ได้มีการทำดับเบิลมูเทชันหรือว่าการกลายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าอาจจะส่งผลให้สามารถแพร่พันธุ์ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าโควิดสายพันธุ์อื่นๆกว่า 60% ด้วยกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าอังกฤษเนี่ยเขาก็กลับมาใช้ชีวิตแบบกึ่งปกติกันเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดประเทศในระดับที่เป็นสเต็ปที่3แล้วนะครับเป็นระยะที่3แล้ว เราจะบอกว่าเอ้ยเพราะเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันแพร่ได้เร็วกว่า 60% เพียงอย่างเดียวมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ 100% นะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าข้อบังคับต่างๆในการเปิดประเทศในระยะที่3เนี่ยมันก็อนุญาตให้คนเนี่ยเข้ามาปิกนิกเข้ามาอะไรกันได้ในที่สาธารณะต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มเป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราการแพร่เชื้อเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประชากร 100% ที่ได้รับวัคซีนแล้วด้วยนะครับเป็นประมาณ 56% เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วปัจจัยที่ทำให้เชื้อโควิด-19 หรือว่าทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นเพราะเชื้อกลายพันธุ์อย่างเดียวมันก็คงจะพูดอย่างนั้นซะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปแต่เอาเป็นว่าต่อให้เราได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือเราก็เองก็ยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดกันอยู่นั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นข่าวที่เอามาฝากกันในส่วนของสหราชอาณาจักรนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับเราไปปิดท้ายกันที่ข่าวจากสำนักข่าวซินหัวนะครับขอบคุณสำนักข่าวซินหัวด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็คือที่อินเดียนะครับมีการใช้โดรนนะครับในการส่งยาแล้วก็วัคซีนในการต้านโรคระบาดในเขตห่างไกลนะครับซึ่งผมถือว่านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากเทเลเมดิซินที่มันกำลังจะมาในช่วงของโควิด-19 นี้แล้วนะครับการจัดส่งเวชภัณฑ์ด้วยโดรนหรือด้วยยานพาหนะไร้คนขับเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเวที่น่าสนใจนะเพราะว่านอกจากผู้ป่วยจะไม่ต้องเดินทางไปพบหมอแล้วเนี่ยนะครับอีกอย่างนึงเลยเนี่ยมันช่วยให้หมอเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยนะครับเรามาอ่านเนื้อข่าวกันก่อนนะครับก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อินเดียได้มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลอินเดีย เตรียมใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยในการจัดส่งยาแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ในเขตภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับซึ่งบริษัทที่เข้ามาดูแลเนี่ยก็คือบริษัท HLL Infratech Service นะครับซึ่งรัฐบาลอินเดียเนี่ยก็มีหน้าที่สำรองการใช้วัคซีนป้องกันโควิด -19ให้กับประชาชนใช่ไหมครับก็ได้มีการมาจัดซื้อจัดจ้างนะครับในการที่จะให้บริษัทนี้เนี่ยเข้ามาจัดส่งเวชภัณฑ์ต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่อาจจะเข้าถึงได้ยากนิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดหาถึงบริษัทที่จะเข้ามาทำการจัดส่งนี้ก็มีรายงานว่าบริษัทแรกนะครับก็คือบริษัท Flipkart เนี่ยเป็นบริษัท e-commerce ก็ได้ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐเตลังกาทางตอนใต้นะครับว่าต้องการที่จะเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ใช้โดรนเนี่ยในการจัดส่งเวชภัณฑ์เข้าสู่พื้นที่ห่างไกลนะครับของอินเดียซึ่งตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าข้อกำหนดของรัฐบาลกลางในการที่จะใช้โดรนบินเข้าไปเนี่ยก็คือต้องบินขึ้นในแนวตั้งนะครับรองรับน้ำหนักขั้นต่ำ4กิโลแล้วก็ควรจะมีความสามารถในการที่จะเดินทางกลับจากจุดตั้งต้นเนี่ยไปยังสถานีบัญชาการหลังจัดส่งเวชภัณฑ์ได้โดยการบินขึ้นลงเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกรมการบินพลเรือนของอินเดียนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าการใช้โดรนเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้รัฐบาลอินเดียสามารถที่จะแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งถือได้ว่าเมืองไทยเราเองเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในเรื่องของระบบสาธารณสุขของบ้านเราในอนาคตนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวจากสำนักข่าวซินหัวนะครับที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับก็สำหรับการรายงานข่าว Mission News ในวันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ขออนุญาตงดการอ่านคอมเมนต์1วันนะครับเนื่องจากว่าทาป่วยมาเมื่อวันศุกร์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่าง SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่อยู่คู่กับคนไทยกันมาอย่างยาวนานนะครับยังไงขอบคุณ SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่มาร่วมสปอนเซอร์แล้วก็สนับสนุนรายการ Mission News ในช่วงนี้ด้วยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นในส่วนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนนะครับหรือว่าในเรื่องของโควิด-19 นะครับสายพันธุ์เดลต้านะครับที่สหราชอาณาจักรเนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกคนกันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ Stay Safe Stay Healthy นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมมีข่าวอะไรมาฝากก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับMission News